Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Ja, välkommen till en ny episode av podcasten Tid är pengar. En podcast med Peter Warren. Vi har fått oss nytt studio. Det här är väl studio nummer 10 snart. Så jag byggde lite fram och tillbaka, men det här är lite mer permanent. Så det är på, vi har ett slags hemmestudio i många år nu. Och så vi är uppe och står nu så. Vi må kanske göra någon små fin justeringar, men stort sett så går ting bra. Och idag har vi lite att snacka om, så vi kan ju egentligen bara starta med sin markedet som är nu det nationaliserade aktiemarknaden. Ja. Du har bemärkt det en del ting i tillägg till att Norwegian har tydligvis blivit det då.
Ja, alltså det som är med alltså det största egentligen med aktiemarknaden är den disconnecten mellan en aktiemarknad och ekonomin och aktiemarknaden och marknaden för statsobligationer. Dessa ting syns inte att höra samman längre, och speciellt när det gäller intjäningen till bedriften. Alltså det jag upplever är att stadigt folk fortæller mig om nivåer de tror aktiemarkedet skal til, eller de vil i hvert fall komme til det nivå og dette nivået, mens ingen relaterer aktiemarkedet lenger til inntjeningen til bedriftene. Mm. Og det er ganske spesielt, fordi man har liksom helt glemt at selskapene da er egentlig verdt da fremtidig altså en multiple av fremtidig inntjening. Og vi er jo i dag priset høyere enn lenge, og det ser man ikke bort til. Man ser på et eller annet indeksnivå og sier at ja, men jeg tror det skal dit nå. Mm. Eller det skal i hvert fall tilbake der, mens man ser ikke på normalt. Altså du kunne jo tenke deg at du i stedet så på et inntjeningsnivå, og så sier du at bedriften, altså jeg tror at bedriften skal i hvert fall klare å tjene dette, og i så fall kan du avlede aksjekursen fra den inntjeningen, hva som ville være rimelig pris på aksjen hvis den hadde den inntjeningen. Men der synes ikke noen å være. Så man har på en måte frikoblet aksjemarkedet fra om du vil økonomi og logikk da. Men altså, ja. Det har jo lenge vært altså,
det har jo vært et problem i lang tid.
Ja, og det har lenge vært gjort egentlig gjennom sentralbanker. Men nå virker det som altså, når vi har fått den smellen nedover, og så har det kommet litt opp igjen, og da tror man at ja, det skal i hvert fall til de nivåene det hadde ved begynnelsen av året, uten å se på hva inntjeningsforventningene til selskapene er. Og det er ganske godt gjort, men det betyr egentlig, for meg så betyr det at aksjemarkedet har blitt stadig mindre profesjonelt, fordi du har fått stadig inn grupper i aksjemarkedet som på en måte aldri har egentlig vurdert aksjer.
Vi er tilbake på 2000-nivå, der folk satt med tekst-tv og kjøpte aksjer, og det i trening var
en rart du skulle si det, fordi man sier jo at S&P 500 er nå på tilbake til 2001, altså den der voldsomme nivå det hadde den gangen i 2001. Altså nå snakker jeg ikke om indeksen, nå snakker jeg om økonomien, altså, ja. Altså overprisingen. Slik at, men det er kanskje, altså aksjemarkedet er jo ikke noe termometer på utviklingen i økonomien.
Historisk sett var det vel ment å være det. De her indeksene var ment, og altså når man lagde Dow Jones-indeksen, så var vel det, altså det var jo et medieselskap som lagde det, og regner med at de gjorde det for å kunne ha en indikasjon på hvordan, hvordan vei vind blåser. Og, og det synes jeg har fungert til en viss grad, selv etter finanskrisen, men vi har diskutert det et par ganger mellom episoderne, at, at jeg har en sånn oppgiddhet med markedet. Oppgiddhet, altså personlig, altså nesten emosjonelt nivå. Og det, det er det at det jeg ser når jeg går ut døra, det er at det er tomt i Oslo sentrum. Nå er vi midt i Oslo sentrum, det er ingen i Oslo sentrum.
Det er mer enn nå, synes jeg. Jeg synes det er vesentlig mer enn nå enn det var for eksempel for to uker siden.
Det er det, men det er fortsatt, altså aktiviteten og det folk er villige til å gjøre, er så mye mer begrenset enn det var for noen måneder siden. Altså man bestiller ikke ferie, man tar ikke opp gjeld, man gjør ikke de tingene som normalt stimulerer økonomien. Man gjør det eksistensminimumet, kjøper ris og sånne ting. Sånn at når man ser det, så ser man samtidig at fantastisk dag på Oslo Børs, eller en pakke på, en ny pakke på 2000 milliarder dollar, liksom, så bare er bisetning, ingen som vet hva den heter, hva den kom, ingen som husker den to uker etterpå, eller to dager etterpå.
Ja.
Og du har en sånn uoversiktlig situasjon nå, og så har du samtidig et relativt booming marked, sånn, det er jo litt ned for året, men det er jo ikke mye i det hele tatt. I forhold til hva det kunne vært.
Nei, det var jo en god del. Nå er det vel røffelig, ja, nesten 20% ned på året, mener jeg at det, at det er. Amerikanske aksjemarkedet er da mindre ned på året. Det er vel, eller var på fredag, tipper jeg, ja, cirka, ja, det var vel en 12% ned på året. Og det er jo, altså, men problemet er at 12% er faktisk mye for de som hadde høy belåning. De er ikke med lenger.
Ja.
Jeg leste en artikkel i helgen, og den fortalte om forskjellige investorer rundt omkring i verden, okay, som da hadde, altså hvor, og jeg tror det er mange sånne historier, hvor de hadde fullt råd, lånt og alt mulig sånn, og nå hadde mistet verdiene sine. Men så var det en spesielt, da, det, og det var en Hong Kong-familie som hadde investert i olje, og de trodde da at, og de så jo oljeprisen falle, men de tenkte det kan jo ikke bli, altså, det kan ikke gå til null. Så de hadde blitt det, og så fikk de da oppringing fra banken at de, altså, at de skyldte penger, for dette hadde blitt oppgjort, dette hadde blitt oppgjort til negativ, altså den, når det maiforfallet var i VTI, dette produktet de hadde kjøpt var da negativ $37.63. Så de fikk en oppringing at nå, så det var noe de ikke kunne se for seg kunne skje. De var helt, og det er jo, altså det sagt, jeg så heller ikke for meg at
børsen måtte jo sjekke i forkant om det helt tatt var mulig å trade negativt.
Ja, nettopp. Jeg så jo på mine egne systemer, det tok jo en stund før de i det helt tatt klarte å ta inn. Vi ble jo stående rett over, vi ble stående på 1 cent, og så plutselig braket dette her ned minus $40 før det endte på 37,63, ja, i negativ. Men det bare viste, altså, hvordan store investorgrupper ble lurt til å tro at det ikke fantes noe risiko, slik at selv når risikoen var der, så tenkte de, ja, men den er begrenset likevel. Og så viste det seg at den var...
Jeg tror det er derfor folk elsker konspirasjonsteorier. Fordi at når du ser verden, så er den kaotisk. Og så ser du, la oss si, oljemarkedet. Prøv å beregne hvordan etterspørselen er i oljemarkedet. Det er en av de vanskeligste tingene du kan gjøre. Tilbud og etterspørselen. Alle lyger på tilbudssiden. Alle etterspørselen er basically hele verden. Du klarer ikke å ha styr på den. Og så, det er en helt sånn uoversiktlig situasjon. Og så henger man seg fast i nivåer av ting og tang. Man liker å tro at det er en eller annen sånn her guddommelig kraft som vi...
Men det er jo bare psykologi, ikke sant? Det er ankring, kaller det seg i psykologien.
I konspirasjonsteorien så er det jo sånn at det er CIA som har kontroll. Altså Donald Trump sitter jo, han hadde jo tenkt gjennom alt det her, ikke sant? For han er et geni, hvis du vil, han skal være det.
Mm.
Og så er det litt sånn betryggende å vite at en ond person eller CIA-sjefen eller hvem enn det man tror står bak konspirasjonsteorien, så er det noen som har kontrollen. Det var noen som sa, jeg visste akkurat at det var det som skulle skje. Realiteten er jo at det er ingen som har kontrollen, og at vi kan bli truffet av en solstorm når som helst, og være basically wiped out.
Eller en covid-19, ja.
Ja.
Nettopp.
Og, Og det kommer ikke med... Altså, her fikk vi jo faktisk flere måneder forvarsel. Vi så jo det som skjedde i Kina. Folk kollapset på gata, og man tenkte, det falsk video, liksom. Vi trodde ikke på noe, egentlig. Og nå ser du at du har nesten 3 millioner smittet, og det vokser fortsatt i enkeltsteder i USA. I Norge har det jo da normalisert seg. Men likevel, altså, man har bare sånn, et sånn vittig behov over å ha en sånn patriark.
Apropos på nøyaktigheten ved tale, når folk sier, ja, men er det ikke på tide at dødstallene minsker? Da i tilfelle så må noen gjenoppstå. Jeg bare sier fra.
Ja, jeg tror det er daglig.
Men, og det har jo kun skjedd en gang, så vidt jeg vet. Så du har litt dårlig populasjon for at det der, i statistikken for at det der er i ferd med å skje igjen.
Apropos markedet da, så det dagens store er jo det at Norwegian er bailet ut på et eller annet vis, og gud vet detaljene, jeg orker faktisk ikke å sette meg i detaljene, fordi at det her virker som en veldig sånn kortsiktig ting. Om 2 uker så har de nye likviditetsproblemer, og det er ingen som flyr nå i praksis. Men de har nå klart seg, og aksjen steg masse, selv om folk blir utvannet masse, og det er en enormt kompleks sak. Og hva du synes om, altså... om bailouten, konseptet bailout for Norwegian for eksempel?
Ja, så det kommer jo an på hva den endelige blir da. Nå har jeg jo sagt tidligere også at jeg har hatt en av disse obligasjonene, og derfor så har jeg vært forsiktig med å uttale meg i forhold til det. Men...
Er den fortsatt?
Ja, jeg er den fortsatt. Og diskusjonen her gikk på, i hvert fall for min del, var det bedre å ta sjansen på prisen, altså det man fikk for landings- og avgangsrettighetene på Gatwick. Altså det er en opsjon på at flyving kommer igjen i fremtiden, men du vil ikke ha da likviditetsproblemer med det fremover.
Men får du betalt fra Gatwick da, eller hvordan funker det?
Ja, det gjør du. Det tror jeg nok, altså det er verdt noe. Det er klart at det er verdt noe. De slottene er verdt noe, men vi vet ikke hva det er verdt, ikke sant? Fordi vi er midt inne i en sånn covid-krise, så vi vet ikke faktisk hva det er verdt. Men min tanke var jo at var det ikke egentlig bedre å bli sittende med de slottene som en opsjon på fremtiden, som en opsjon på at verden liksom klarer å komme seg ut av dette her, og om flyvene ikke kommer opp til samme nivå, så er jo i hvert fall storflyplassene rundt London, de er sprengt, og du vil mye heller fly fra Gatwick enn å lande på Stansted og Luton og disse stedene, slik at min greie var at det var noe verdt, men det får nå være som det er. Jeg tror jeg er veldig enig i, nå husker jeg ikke hva han het i farten, flyanalytiker som sto frem i nyhetene nå i helgen, så han sa at dersom Norwegian går konkurs, så blir det en fullstendig ny hverdag for folk som skal reise fra Norge. Altså da blir prisen en helt annen uten den konkurransen, så kommer det til å være en helt annen hverdag.
Men de lave priserne har jo en ganske stor kostnad da.
Ja, men du kan si at
den kostnaden er mer eller mindre nøyaktig på 63 milliarder kroner.
Ja, jeg skjønner hva du sikter til, men du kan si at prisene har jo ikke, altså de senere årene har jo ikke prisene vært så lave på Norwegian. Altså jeg har jo, i og med at jeg har hatt et relativt omfattende sånn reisevirksomhet, så har jeg jo sett det, og jeg har funnet ved flere tilfeller SAS-billetter som har vært billigere enn Norwegian. Så det er jo ikke, Norwegian har jo ikke vært sånn helt i bånd billig. Det er sikkert noen destinasjoner det er på, og hvis du kjøper billetten din 3 år i forveien, så får du sikkert billig, men hvis du skal ha billetten for eksempel en måned i forveien eller noen uker i forveien, så har det ikke vært, altså det har ikke vært veldig billig.
Den obligasjonen du eier, den er garantert av staten, er det det?
Nei, den var ikke garantert av staten. Altså det var den obligasjonen som ble forlenget i fjor. Men den ble forlenget mot at du fikk sikkerhet, og da var sikkerhet i avgangs- og landingsrettigheter, altså slottrettigheter i London. Så da, og at de har falt i verdi under krisen, det er jo helt opplagt.
Har din verdien på obligasjonen falt også?
Ja, er jo gæren, altså det, ja. Så du kan si
at den priset på?
Nei, jeg vet ikke hva den er priset på engang.
60-70 eller lavere enn
det? Nei, jeg tipper at med all den usikkerheten som er, så tror jeg nok det er lavere enn det. Men dette er jo en obligasjon som nå som nå konverteres och som
blir du aktionär i Norwegian?
Ja, faktiskt. Och så och i tillägg som hvor hvis det är någon uppsida i disse rättigheterna för det, det var ju det den diskussionen gick på i helgen så får du en, får du andel av den uppsidan. Ja. Så men alltså we're not out of the woods på någon måte men för mig så var det så var jag inte säker på vad som var var det bästa utfallet. Men för norske, altså folk som ønsker å reise i Norge, så ikke noe tvil om at det å ha Norwegian eller noen andre altså som som sørger for konkurranse betyr veldig mye. Tenk deg på Gardermoen, tenk på Avinor, altså hvordan du skal fylle en stor flyplass uten Norwegian hadde det vært ganske vanskelig. Den, jeg tror Norwegian er ekstremt viktig for en rekke flyplasser.
Jeg tenker på jeg har tenkt mye på The Blitz i denne situasjonen, altså bombing av London i 2. verdenskrig.
Mm.
Og vi snakker jo liksom om nye hverdager og så ting vi må, og så, så er det liksom hvor mye kan noe forandre seg. Så og så er det jo et spørsmål om man skal dra sånne typer sammenligninger, men da var det jo liksom når han nå husker jeg ikke hva han heter den hva han heter den første statsministeren han som møtte Hitler
sorry
men ja, det stod, det,
ja. Da, Chamberlain
Chamberlain ja en av de mindre så, som var han og møtte og snakket om om var vel Tjekkoslovakia tror jeg og det var diskutert rundt det, og så var det liksom sånn, ja, peace in our time, eller hva de sa for noe, og så var det liksom sånn, det var ustabilt, det var urolig, men verden gikk sånn, så, og så invaderte de, var det vel Polen, og så merket du at da begynte ting å rasle ordentlig med sablene, og Chamberlain fikk jo på sitt illebefinnende, tror jeg, og det var liksom mye trøbbel, men det var liksom sånn progressivt, verre og verre og verre, og så endte det opp med en situasjon som var helt totalt uforståelig og utenkelig. En hverdag der du blir bomba utfør, altså det slipper bombe i gata di.
Mm.
Og britene da veldig famously gikk videre med hverdagen og dro på butikken og gikk på jobb, litt sånn som en mye, mye ordentligere versjon av det vi har vært igjennom nå da.
Mm.
Men så men det man, hvis man ser sammenlignet med sånne situasjoner, så er det at det er ingen grense for hvor ille det kan bli. Det kan bli helvete på jord. Det kan bli illbombing av Dresden. Det er det ytterste utfallet. Så når man ser liksom, du sier hvor ille det blir fra Avinor på Gardermoen, folk ser for seg for eksempel Gardermoen som er et halvparten bare er mørkt.
Mm.
Hele Norwegian-delen bare er mørkt. Det var jo en høyst reelt utfall. Er fortsatt et reelt utfall.
Ja.
En mulig utfall. Men da, spørsmålet mitt er, som jeg stilte deg når du kom inn her også, vi har diskutert hva vi skulle snakke om, var, burde vi være redd nå?
Mm.
Fordi at det er så mye i realøkonomien som er veldig urovekkende nå. Jeg satt og leste en artikkel om Warren Buffett, som ikke er spesielt bullish nå. Og han har jo for eksempel kuttet alle investeringene i flyselskaper. Du har norske selskaper som har 50-90, noen 100% av omsetningen borte over natta.
Mm.
Store konsulentselskaper, store banker, store meglerhus. Folk kniper sammen og bruker ikke en krone. Alt er nå frøsset av kostnader. Du har reiseliv som potensielt kan være aldri kommer tilbake. Du har tilbakekjøp av aksjer som har vært det som vi har på en måte, som har ført til de høye priserne. Det har vært en konsekvent global manipulasjon av aksjemarkedet som nå i praksis er over, for folk har ikke råd til det lenger. Så har du et sånt selskap, sånn forbruksteknologiselskap, så ser du sånn som Apple, som har vært en sånn ledestjerne alltid. Så nå plutselig har lansert en mye billigere telefon, og skal lansere nå i høst en ny linje billige telefoner. Og de har jo gått høyere og høyere pris hele tiden. Og det er jo liksom symptomatisk for verden vi er i. At vi må bare nedjustere oss 3-4-5 hakk. Og så har du bilsalg i Norge som går dødsdårlig, og boligsalget går sikkert dårlig. Jeg vet ikke om vi har så mye tall på det.
Nei, dag, nå kom jo faktisk OBOS i dag og hevdet at det var en oppgang. De har sett prisoppgang, men OBOS ja, lever helt... Ja,
antall omsetninger.
Nei, de er faktisk prisoppgang. De lever jo helt sitt eget liv.
Jo, men antall omsetninger må jo være vesentlig lavere. Jeg sitter på gjerne med alt. Og så har du boligkreditt i USA, noe som veldig mange bruker jorda rundt for å finansiere hverdagen, at det at du belåner boligen som en slags minibank, eller hva man skal kalle det.
Mm.
Og det var en bank som meldte at det ikke var mulig lenger, og det gjelder jo sikkert i veldig mange banker i veldig mange land. der man plutselig usikker på hva ting verdt, for alt må reprises. Og så har du da et nasjonalisert aksjemarked i nesten alle land, spesielt i USA, som nå virker å være nesten like divorced fra virkeligheten som det kinesiske aksjemarkedet var under den verste tida med koronaviruset, der det ikke var lov å selge aksjer. Så det falt jo ikke. Så spørsmålet, burde vi være redd?
Altså, jeg tror jo at den krisen som kommer fra denne pandemien vil gjøre at vi tvinges til endring. Så jeg tenker jo at det er jo det som på en måte har vært menneskets fordel, det er evne til tilpassing. Men det som skjedde etter finanskrisen, det var jo veldig liten grad av tilpassing, fordi vi tillot ikke liksom at dårlige ting forsvant. Vi tillot ikke å ta et oppgjør med årsaken bak finanskrisen. Mens nå tror jeg det tvinges frem på en annen måte. Men jeg kan ikke noe for at jeg blir på en måte positivt innstilt, fordi jeg tror menneskeheten har evne til endring, bare vi tar det på alvor. Så, men hvis du for eksempel ser en sånn ting som Gardermoen, og du sier at okay, halvparten av Gardermoen er stengt og svart, altså tenk deg hva det betyr i arbeidsplasser. Det er helt vanvittig hva det betyr i arbeidsplasser. Ikke bare rundt om på Nannestad og Jessheim, men langt unna. Og det samme vil jo gjelde andre flyplasser, og derfor så er det på en måte viktig å holde ting i gang. Men det jeg ser, og det som skremmer meg, det er at folk har liksom tendensen til å forsøke å ikke gjøre ting, altså der hvor man skal gjøre, hvor man hadde vedtatt å gjøre forskjellige ting i bedriften, og dette er produktive ting i bedriften, det kan være regulatoriske ting og så videre, at folk forsøker å stemme det der ned, altså slukke lyset på alt. Og hvis du har den innstillingen, da bråstopper vi. Du nevnte
the cure will kill us.
Ja, nettopp, ikke sant? Og du nevnte dette med konsulentselskaper. Og det kan godt hende.
Alle byråer.
Ja, men det kan godt hende at man har brukt for mye penger på det. Det aner jeg ikke. Det vet jeg ikke, så det er ikke en påstand. Men la oss ta det som en hypotese. Men en ting er sikkert, er at hvis vi stenger ned alle de kanalene, så bråstopper det i hvert fall. Hvis du slutter å annonsere, hvis du slutter å evolve, det vet jeg ikke engang hva det heter på norsk, men utvikle bedriften din, da stopper det i hvert fall. Men da er det ikke covid som stopper det. Da er det vi som stopper det. Vi stopper det ut av frykt, eller fordi det ikke er insentiver til at vi fortsetter. Og det tror jeg er noe som regjeringen er veldig opptatt av nå. Det er at disse insentivene som de har vedtatt, og som de stadig vurderer, ikke er av en slik natur at folk sier at, vet du hva, det er faktisk bedre for oss å slå av lyset enn å jobbe nå. Det er nesten bedre for oss økonomisk, og da er vi ille ute å kjøre. Da er vi skikkelig ille ute å kjøre. Så her må man jo gjøre ting som stimulerer, og det jeg vet at Innovasjon Norge blant annet har fått penger til dette her også for å stimulere til innovasjon, altså slik at ting skjer.
Men det skjer jo ting, altså. Jeg stilte et spørsmål på chatten som du finner, hvis du ikke er på chatten, så finner du link til den i beskrivelsen av podcasten. Og da stilte jeg spørsmål til folk om de så noe i jobb, altså i sin økonomi eller sin jobb eller et eller annet som var interessant i forhold til økonomiske sånne refleksjoner i forhold til realøkonomi, da, som ofte er vanskelig å få grep på. Da. Ble kontaktet av flere direkte og i chatten. Og da var det en ting som, hvis man skal fokusere på det positive, da, så var det en som selger fritidsbåter, altså tilsvarende sportsbiler, som sier at merker økt etterspørsel, folk betaler kontant, og mens de gjør transaksjonen, snakker om at de er redde for fremtiden, men at de vil ikke gå glipp av sommeren, liksom. Basically kjøpe seg båt i stedet for å dra til Saint-Tropez, eller kjøpe seg båt i stedet for Thailand-turer og sånn. Og de her folkene, sier han, har feriested i Spania og Frankrike og sånne ting. Så da skjønner du jo gruppa hans, men det at det er folk som, altså det er jo åpenbart øvre sjiktet, men du hører jo også at det går veldig bra med bobiler, det går veldig bra med hyttesalget, sånn at det er økonomisk aktivitet det som...
Går det, jeg var ikke klar over at det gikk bra med hyttesalget. Det er nesten forbauset meg, men at det finnes omsetning oppi der, det
kommer fra samme kilden i chatten som sier at, at de har stor omsetning i hyttemarkedet akkurat nå.
For der ville jeg jo trodde at det er på en måte ikke noe som er...
Det verste ting man kan eie, i mine øyne, er hytte.
Ja, det vet jeg ikke, men det er jo i hvert fall ikke nødvendig onde.
Nei.
Med mindre vi er på hagle og hermetikk og hytte liksom sporet.
Men det er ikke sånne hytte. Du kan ikke sitte med sånn varme kabelhytte og sitte og spise hermetikk. Ja. Altså, de er jo ikke laget for at du skrur av varme kabler. Liksom. Det er jo ikke sånne hytte.
Antageligvis
ikke. Folk har jo mer en leilighet som har et sånn litt sånn hytteaktig utseende.
Ja. Men du var inne på Warren Buffett, og du må jo huske på at hvis du ser på virksomheten til Warren Buffett, som egentlig, altså Berkshire Hathaway, som er et forsikringsselskap.
50 milliarder tapt på et kvartal.
Ja, men hvis det er noen som skal tape under en sånn forhold, nå sier jeg ikke skal fordi jeg unner han å tape, men så er det jo nettopp en som er short volatilitet.
Ja.
Og forsikring er jo å være short volatilitet. Da, slik at der vil jeg forvente tap. Men når det gjelder Buffett, så var jo også han som, altså når han, jeg så at han ville ut av flyselskaper, og det er jo, det er vel neppe han som har sagt det, men hvis du vil bli millionær, så hvis du vil,
if you want to have a great fortune.
Nei, hvis du vil bli millionær, så start med en milliard og kjøp deg et flyselskap.
If you want to have a small fortune, start with a big fortune in an airline, eller start with a big fortune in a racing team.
Okay. Men poenget mitt er at er at, husk på, det var Buffett, altså,
jeg tror det er han, Munger,
Charlie Munger, kan gå til henne, men det var også Buffett som i 2007 doblet opp og sa at, doblet opp og kjøpte banker, altså kjøpte dobbelt så mye i banker, så han, de siste årene har ikke han hatt mange innertierende tider, for å si på den måten.
Siden 1990 har ikke han vært forsikringsmann stort sett.
Jo, altså han har jo ligget bak indeks i, altså hvis du ser han på fem års sikt, nå har jeg ikke sett det, bare kikket på det i dag, så er han det, så du kan si at han er en klok og kunnskapsrik investor, det tviler jeg ikke på, men du ser, altså han er alltid short, han har alltid short volatilitet, så i en smell som dette her, så vil han få mer juling, og det har han også fått, altså Berkshire er ned 19%, mens aksjemarkedet er ned 12%.
Nå er jo Charlie Munger jobber jo fortsatt, jeg tror han er nesten 100 år, enn kan hans, og, mens jeg synes Warren Buffett for første gang ser gammel ut, for første gang siden, første gang så han,
okay.
Så tenker jeg at han er gammel. Når han snakker når han, at det er liksom, det her sliter på han, tror du ikke?
Ja, det gjør jeg sikkert. Dette er bare, du nevnte Charlie Munger, og da må jeg komme med et Charlie Munger et sitat som jeg synes er enda bedre. Capitalism without failure is like religion without hell. Og det synes jeg er virkelig godt sagt, for det er jo akkurat det vi ikke har tillatt.
Men ikke helvete, ikke det en konstruksjon, altså ikke det en sin moderne oppfinnelse. Jeg trodde det var, og nettopp det var en del, altså sånn,
moderne, jo, fire and brimstone-greie, ja, fra middelalderen, jeg tror ikke det.
Helvete ikke står i Gamle Testamentet, ikke står i Bibelen.
I wouldn't know.
Men det er jo også, det er jo den beste markedsføringsmaskinen man har for kirka, er jo helvete.
Ja, nettopp. Men du kan si at hvis du ikke tillater failure, og det har vi ikke gjort, ikke sant, etter finanskrisen så gjorde vi ikke det, og det er jo hans advarsel, og det gjorde vi ikke, å se hvor vi er nå. Men ellers så har jeg et Howard Marks sitat som jeg hørte i dag. Experience is what you got when you didn't get what you wanted. Det er også bra. Ikke sant? Det er voksenopplæringen din.
Ja.
Så bra.
Nei, det er jo den der trade-sjefen på 26 som nå har fått veldig mye erfaring og,
ja,
og kanskje skjønt liksom det som man veldig dyrkjøpt får som gammel mann da, liksom.
Ja, altså du må normalt sett ha vært noen runder, og nå har du plutselig den erfaringen,
ja.
Så det er jo, ja, absolutt.
Men spørsmålet, burde vi være redd nå? Burde vi være bekymret, eller vil du være optimist?
Altså jeg foretrekker å være optimist. Jeg synes det er bedre å være optimist og se etter muligheter enn å grave meg helt ned. Jeg skjønner at økonomien kommer til å bruke lang tid på å spa seg ut av dette her, men i alle slike situasjoner så finnes det muligheter.
Det er jo sånn her Fredriksen, altså han var nok klar for det her, vil jeg anta, uten at man vet så veldig mye om hans situasjon, at han har vært klar for at det her går rett til helvete og kan kjøpe ting billig.
Ja, mulig.
Jeg har brukt 2-3 siste krisen på hjørnet. Ja. Han lærte the hard way.
Ja.
Og,
men da må du...
Ryktene var jo at han hadde ekstremt mye cash.
Ok. Du må ha cash, eller så må du ha veldig tilgang til banker. Men altså, de som har det lettest, altså ikke lettest i form av at de ikke taper penger, men de som definitivt har det lettest i en sånn situasjon, er jo nettopp banker. Og vi ser jo store banktap for all del, men hva gjør banker når... Når de taper penger, jo, de øker rentemarginen.
Mm.
Og det kan jo ikke noen annen bedrift gjøre. Altså, hvis bedriften går dårlig, så kan du ikke bare sette opp prisene. Det går enda dårligere, ikke ja. Sant? Mens der har bankene en sånn helt unik situasjon i samfunnet, hvor da bare skruer de opp. Sånn er det.
Nei. Jeg vil også være optimist. Så... Dessverre er jeg ikke så optimist av natur. Jeg vil ikke si at du er optimist av natur, men du er jo kontrær av natur, så...
Ja, så dette er tiden hvor jeg er optimist.
Ja.
Jeg er helt riktig, jeg er kontrær av natur, men jeg kan ikke noe for det. Når alle graver seg ned, så ønsker jeg å prøve å se mulighetene.
Sitter du og tenker på koronaviruset? Tenker ja. Du på det når du gjør ting, eller når du er ute i verden, eller hjemme, eller...
Ja, altså jeg tenker på det på den måten at altså dette med håndhygien og all den biten her, jeg forsøker jo å ta hensyn til det. Definitivt gjør jeg det. Det er ikke noe jeg har lyst til å ha, og enda mindre har jeg lyst til å være smittet og påføre andre da.
Ja, det er det veldig mange sier, at de, nettopp det siste de er redde for.
Ja, ikke sant?
Det, men nei, for at jeg hadde jo... Som jeg henviste til at jeg hadde flere syke familiemedlemmer som er veldig bekymret for å smitte, som det har gått bra med. Og, så for, men sånn, når du sitter og ser på TV eller hva man, så merker jeg at jeg unngår egentlig sånn koronastoff. Og jeg er ikke så interessert i å oppjasse og... Jeg er ikke så interessert i detaljinformasjon lenger. I starten var det jo veldig mye. Og det var noe som skjedde under finanskrisen også, var jo at folk var jo helt vanvittig tørst på innhold, som inneholder ordet finanskrise, under finanskrisen. Og så var det noe som skjedde der, man bare fikk nok. Og nå vet du det du kan vite, og resten er bare skremselspropaganda, liksom. Og vi må jo være langt forbi det steget nå.
Altså jeg følger jo med på om litt om, altså på det om trenden går riktig vei, ikke sant?
Du hører, på tallene noe annet.
Nettopp, jo, men du
jeg
hører...
Jeg vil ikke ha fortolkningen av
tallene. Nei, men du hører... Jo, altså jeg vil ha fortolkningen. Hvis tallene overrasker meg, så vil jeg gjerne ha tolkningen av dem.
Men folk er blitt eksperter på å tolke smittetallene, for man har hørt så mye.
Ja, altså jeg hører ikke annet enn altså, der bruker jeg Folkehelseinstituttet og ferdig med det.
Jo, men det er det jeg mener, altså man klarer å, altså når du hører liksom i dagligtalen folk snakke om virus og sånn, så hører du jo at nivået er så mye høyere enn man normalt ville ha forventet da.
Ja.
At folk vet forskjellen på hva som er viktig og uviktig informasjon, og klarer å tolke relativt nøyaktig en tilfeldig valgt person da. I Norge så...
Men det er jo litt sånn rart hvordan folk, altså hvor forskjellige folk praktiserer det også. Jeg er en god del ute i skogen, og ikke stort sett hver dag. Og noen ganger så møter du noen, ikke sant, på en sti som da hopper 50 meter inn i skogen.
Jo mer liksom,
når de ser et menneske,
jo lenger ute i distriktet du er, jo mer av det.
Dette er ikke veldig langt ute i distriktet, for å si på den måten, men likevel, du ser noen, liksom, du hører bare kvister knekke, og folk løper ut i skogen, da tenker jeg at da, altså hvis du er på det nivået, at du kan ikke være nærmere enn 50 meter fra et annet menneske, da burde du kanskje holde deg hjemme.
Jo, men jeg tror jo også at sånne situasjoner forsterker jo ofte den du er. Så hvis du er litt paranoid, og, altså det var jo helt grusomt. Når det her kom, så satt jeg på et fly. Når det her liksom eskalerte, det var jo en dag det eskalerte veldig fort, det her endret helt når Norge ble stengt. Og da satt jeg bokstavlig talt på et fly, og frem til jeg satt der jeg satt og åpnet ned, så hadde ingen liksom, det var ingen som hadde snakket noe særlig om at måtte være forsiktig, altså for eksempel ikke måtte fly og måtte ta ekstreme forholdsregler og sånn. Og så gikk det på en halvtime, mens jeg satt på rullebanen, så gikk det fra liksom helt sånn normal dagsrevyen tempo.
Til karantene for deg?
Til at jeg satt jeg fløy frem og tilbake og satt 2 uker i karantene. For det var i Tromsø da. Og det var veldig sånn, der og da virket det her som en helt ekstrem situasjon. Nå så har jo ting normalisert seg veldig mye, men nå det jo på en måte reaksjonen som det skumle da.
Ja.
Så... Men tror, altså det som vil avgjøre veldig mye er vel om bedrifter begynner å bruke penger igjen.
Ja, og om vi, altså samfunnet begynner å bruke penger i, men jeg tror, altså det er jo den der veldig fine balansen mellom å slippe dette løs, altså nå snakker jeg ikke om viruset, for det lever sitt eget liv, men altså slippe, la samfunnet begynne å gå tilbake igjen, og det presset som, altså det kan ikke være enkelt, altså hvis du er i regjeringen nå, så du blir
ikke... Systemet har håndtert det veldig bra.
Ja, det, ja, ja, for all del, men jeg tenker at hvis du... Holder du på det for lenge, så får du kritikk for det. Hvis det er for kort, så kommer du til å få kritikk for det. Det er alltid noen som kommer til å sitte med fasiten etterpå.
Ja, men jeg synes, si det, har vært, det. Jeg synes det har vært, altså, det virker som at gemene hop har hatt respekt for det da. At det er vanskelig å vite. Det er vanskelig å spå. Det er vanskelig å ha noe mening. Så man må bare handle innenfor et sånt forsiktighetsprinsipp. Men å huske at og bevare økonomien, liksom. For det er jo det. Men sånn som i USA, så er det litt mer gjennomsiktig at økonomien er viktigere enn liv og alt sånt. Så.
Ja, og i hvert fall, altså, Trump, for han så har jo det viktigste vært, nummer en har det vært aksjemarkedet.
Mm.
Og så ser han det falle, og så prøver han å få det der i gang, og da er det jo ikke noe annet som egentlig betyr noe. Men nå har han plutselig gått løs på noe. Nå sier han faktisk ting som er negativt for aksjemarkedet, nemlig at, fordi han trenger noen å først var det Verdens helseorganisasjon som da skulle avspises med at USA ikke ville betale mer til dem, og det er klart at de er den største bidragsyteren med over 20% av WHO-budsjettet, så det betyr noe. Og så nå går det, og så har han flyttet det til Kina, og nå, altså disse... Hva er det helt for noe, disse PDB-ene, altså disse Presidential Daily Briefing som man får fra etterretningsorganisasjonene.
PDB?
Ja.
Er det? Ok.
Ja, dette har jo alle presidenter fått hver dag, men Trump hadde ikke tålmodighet til det, så han ba om å få det ned til 3 ganger i uke, men han klarer visst ikke å følge med når han får det opplest en gang. Og den forteller da fra etterretningsorganisasjonen, og det var jo etterretningsorganisasjonene som påpekte pandemien, eller muligheten for en pandemi, veldig tidlig, allerede i fjor. Det brød han seg ikke om. Men nå, plutselig, nå elsker han disse her, og jeg går ut fra at det må være disse, som er, altså hvis noen, hvis ikke det er bare oppspinn, så må det være disse som påpeker nøyaktig hvor de kommer fra i Wuhan. At det kommer fra en sånn weapons laboratory eller et eller annet sånt.
Ja, den labben der ble jo påpekt i januar allerede. Folk begynte å ta koblinger mot den labben.
Ja, det husker jeg.
Og det var omtrent da jeg sluttet å lese Zero Hedge. For da merket jeg at Zero Hedge er noe man burde holde seg unna i. Det var jo akkurat sammen under presidentvalget i USA. Så det caterer til gærningene, liksom. Så.
Ja.
Men altså, det fortsetter jo med at konspirasjonsteorien er blitt veldig, veldig legitim, altså generelt i USA, og du har en voldsom ustabil folk under overflata som dukker opp på kontoret til ymse politikere med automatvåpen og står bare der og markerer at de er der. Det er mye som er under overflata i USA.
Ja, det er godt mulig, men...
Ja, men se nå de bildene. Folk står med et automatvåpen foran døra til en guvernør. Er ikke det et tydelig signal? Ja. Har du sett det?
Nei, jeg har ikke sett det.
Nei, det...
Jeg trodde alle disse hadde hva heter det noe? Altså, egne livvakter, altså. Hvis du slipper noe... Altså, mener du som beskyttelse, eller at han står
der... Nei, de her folkene dukker... Det her er private citizens som dukker opp. Jeg skal finne
ut... Nå vil jeg gjerne snakke litt med deg.
Jeg tror det var guvernør... Altså, det skjedde flere plasser.
Ja. Sånn er det når du har en liberal våpenlov.
Skal jeg vise deg. I Michigan.
Ok.
Se på dette bildet her.
I'll take your word for it.
Her er en militia som står sånn her foran guvernøren sitt kontor. Hvis ikke det her signaliserer om at USA er...
Ja, da... Ja.
Hva du synes om det? Hva synes de ser ut som de vet hvordan de håndterer våpen?
Ja, jeg skal se. Jeg klarer ikke.
For de spekulerer jo om at de her folkene er litt mer amatører enn dem. Altså, det er sånne som liker, og de er litt med en Instagram-versjon av en kriger.
Jeg vet ikke, jeg ser i hvert fall han ytterst til venstre for meg, har i hvert fall ikke fingeren på avtrekkeren, det er et godt tegn.
Ja, ja, det, det har de i hvert fall disiplin på. Den ene har en bullpup her også, så. Mm. Men stort sett AR-15 det går i. Og, men tror du ikke det her er liksom, i hvert fall et teoretisk problem for USA, at man har, man har en så stor, en så stor arsenal i privatbefolkningen som da kan brukes politisk?
Ja, mulig. Jeg vet ikke. Altså, de sånne radikale grupper er vanskelig å... Og jeg tror for det første ikke at de der i gruppene er særlig godt...
In a tweet on Friday morning, President Trump described protesters in Michigan as very good people. Det er folkene som står med maske.
Ja, han, det sa han jo om noen nynazister også for en tid tilbake, så...
Det er helt utrolig.
Og det satt vist veldig langt inne for ham å beklage det.
Men er USA så viktig det lenger? Vi snakker jo mye om USA og amerikanske markedet.
Ja, det er jo det. Det er jo, på, jeg håper å si, det er jo... altså, du kan kalle Kina motoren, men det er jo på en måte USA som sitter med hendene på rattet på det meste. Også for, på grunn av vår avhengighet til dollaren og dollarfunding. Så det er ikke noe tvil om at det er viktig.
Ingen hint av at det skal bremses. Så dollar, ikke, petrodollaren oppå seg.
Det har vært det tidligere, men de forsøkene synes jeg har vært utrolig spede, og det var blant annet at man skulle selge olje i andre valutaer, men de har jo hele tiden blitt regnet mot oljeprisen i dollar, og da har du ikke noe virkning.
Nei, men hva jo? Nei, det har kanskje ikke det.
Nei, det har jo ikke det. Ikke, altså, du kan si hvis du har en basisvaluta, og, altså, da må du skifte basisvalutaen. For at det skal skje.
Men det er jo det man snakker om. Altså, men selvfølgelig vil jo oljen til enhver tid bli, i hvert fall i et normalt marked, priser identisk. Men poenget er vel litt symbolikken med at man skal handle med euro.
Ja, altså du har jo, ja, det er jo enkelte ting som handles i euro, men allikevel, altså de store råvarene er jo fortsatt dollarbaserte. Vi funder oss i dollar, vi regner ting mot dollar. Apropos det, flybilletter er jo egentlig regnet i dollar. Så selv om det har mistet noe av sin signifikans i økonomien.
Ja, krona er ikke, nei, det føler ikke så mye. Det blir mer enn hvis dollaren fortsetter over 10 kroner.
Ja.
Men krona er ikke så
svært. Men den er i hvert fall, altså etter at Olsen kom på banen, så er det i hvert fall blitt bedre.
Ja. Hvor mye tror du andre intervenerer? Direkte?
Jeg tror ikke det er noe, eller jeg tviler i hvert fall på at det er noe daglig intervensjon i det hele tatt, men jeg tror at de har intervenert, altså de intervenerte når de trengte å gjøre det, og jeg skrev en blogg om dette her i helgen, som publiserte vel på, ja det var, jeg publiserte den går i morges.
Betyr det at han der andre karen kommer til å publisere en VG-kommentar om norske CDS?
Han der, han som plagierte den forrige bloggen?
Ja,
ja. Ja, det kan gå til henne. Ja, den var jo også fin.
Har du hørt noe fra det? For det var påfallende like poeng han hadde som det.
Ja, den var jo ganske identisk. Og så hadde han hevet på noen setninger til slutt. Og så hadde han gått da til VG med dette her og kalt seg samfunnsdebattant. Og klart å få en forside eller et eller annet sånt. Det var ganske godt gjort.
Ja.
Jeg tror også det, jeg lurer på om ikke gikk så, og deretter publiserte han dette her på over alle sosiale medier. Men dette er for øvrig den samme finansmannen som inngikk et veddemål med meg i 2011 på et finansprodukt som kort tid etterpå som dette foretaket hadde laget, som da gikk over ende. Og som da kom tilbake igjen og sa at, nei, at han ikke ville gjøre opp for seg i veddemålet.
Jeg er fortsatt litt sånn uoppgjort med noen av lytterne apropos veddemål og noen bitcoin der som ikke ble gjort opp for seg. Neida, men
Ja, det husker jeg.
Jeg så en video i går som var litt interessant, som vi begynte å snakke litt om før. Jeg fikk ikke sove i går kveld og satt og tenkte litt på podcasten og sånn. Så kom jeg over en video som ligger linket i beskrivelsen. Det blir kanskje å legge den ut på Facebook-gruppa. Den heter How Science is Taking the Luck Out of Gambling. Og du hadde et spørsmål du hadde lyst til å ta opp i dag, om det er for lett å bli trader og investor.
Ja.
Som et apropos til det, eller som en slags innledning til det, så vil jeg kanskje si at den videoen her, altså den måten han fremstiller hvordan man skal beskytte seg, hvordan man skal grunnleggende ikke tape penger. Den beste illustrasjonen jeg egentlig har sett av money management, det var så utrolig enkelt. Når det var han splittet det i tre, og det her er jo basert på det, hva det heter det prinsippet?
Tenker du Kelly-kriteriet?
Kelly-kriteriet, ja. Hvordan man skal size enten et veddemål eller en investering.
Ja.
Og hvor utslagsgivende det har i forhold til langsiktige resultater.
Ja, om du overlever eller ikke, blant annet.
Og da hadde han en veldig... Han, i den videoen her, som anbefaler folk å se det foredraget, så var det noe så enkelt som at han simulerte folk som hadde en veldig stor size, la oss si 90% eller noe sånt. Så du at det var en enorm varians. Opp og ned, veldig stort utslag, og så gikk han i null. Og så gikk han ned til sånn 50% size, og da var det veldig stor varians, og overlevde vesentlig lengre, men gikk i null. Og så hadde han 10% size, altså hver investering, eller hvert bet var bare 10% av pengene. Og da gikk det sakte, men han tappte ikke alt, og endte opp liksom på toppen av grafen da.
Mm.
Veldig god illustrasjon av, altså når du sier da, altså når du stiller det bevisst provoserende spørsmålet, er det for lett å bli investor? Er det for lett å bli trader? Jeg vil si at hvis alle hadde blitt tvunget til å reflektere over sånn type money management, så tror jeg at for det første vi ville ha sett veldig mye mindre folk som kjøper sånn triple leverage ETF-er.
Ja.
Og så tror jeg at vi hadde sett dramatisk resultatforbedrelse blant tradere og alt mulig.
Ja, det tror jeg også. Men altså, det viktige er, altså, det var noen som minnet meg på det forleden med noen spørsmål, og dette gikk om man kunne drive, være student eller drive et annet yrke, og så tjene 5-6 tusen kroner i måneden, nærmest ved siden av med å investere eller trade i markedene. Og spørsmålet mitt var da liksom, hva er kapitalbasen? Og når kapitalbasen er 100 000 kroner, så vil det jo si at du har en annualisert avkastning, hvis du skulle klare å tjene det i måneden, på rundt 80%. Og det er det ikke mange som har, for å si på den måten. Men poenget mitt er at hvis du skal... Du ville aldri... Altså, i finansmarkedet, så kan du... Hvis du har penger, så kan du signe deg opp og få anledning til å trade i løpet av noen dager. Det er ikke mer enn at du... Altså, du er ikke nødt til å demonstrere noen ferdigheter eller noen kunnskap eller noe sånt. Du kan begynne...
Enkelte sånne mini-jalla-meglerhus er det 3 minutter.
Ok. Men du kan, ja, altså, antageligvis bruke kreditkort og gjøre det. Og jeg tenker jo at... Dette er, altså konkurransen i finansmarkedet er helt enorm. Det er enorme summer som skifter eier i finansmarkedet. Konkurransen er enorm. Du har de skarpeste hjernene, du har de raskeste datamaskinene, du har de beste algoritmene, du har de beste hodene som holder på der. Og likevel så tror vi at vi skal kunne gjøre dette som, altså at man skal kunne systematisk tjene penger med å ha det som et venstrehåndsarbeid, og det er jo en forestilling som er helt feil. Altså, det kan hende at en eller annen klarer det, men det vedkommende er at sannsynligvis et geni hvis de klarer det. De aller fleste vil ikke klare det. Like lite som hvis jeg gikk og kjøpte et 7-jern, som er golfkølle, og fant ut hvor Tiger Woods, hvilken bane han var på, at jeg kunne i det hele tatt få adgang til banen ville være helt usannsynlig, men jeg ville definitivt ikke kunne spille i nærheten av han. Og sånn er det. Altså, man må ikke undervurdere den tiden det tar å lære seg både om markedet, om teknikker, om strategier, og ikke minst, som du nevnte, money management, mens vi er bare i en digresjon om det Kelly-kriteriet. Kelly-kriteriet forutsetter at du vet sannsynligheten din for gevinst. Med andre ord, den er basert på strategier innenfor kortspill, hvor du vet sannsynlighetene for et hvert move, og det vet du ikke i aksjemarkedet. Du kan ikke fastslå i aksjemarkedet at du for eksempel har 67% sannsynlighet for at du skal vinne det neste spillet. bare så det jeg sagt, du kan,
men du har jo tall fra opsjonsmarkedet om
ja, likevel, og hvis du gjentar
det, volatilitet i hvert fall, så du har jo en viss,
ja, du har en delta som tilsier, altså hvis du kjøper en opsjon og den har 32 delta, så er det 32% sannsynlighet at den skal være verdt noe ved forfall, men det betyr ikke at du får tilbake den premien du har betalt. Du får ikke nødvendigvis dekket kortasjen du har betalt, og de andre avgiftene, bare så det er sagt. Så Kelly-kriteriet kan være bra, og det er mange som bruker det, men da forstår de, som du gjør med Black-Scholes-modellen for opsjoner, du forstår hvor virkeligheten er forskjellig fra modellen. Men poenget mitt er at at hvis, du ville heller aldri sette deg tvers omfor Magnus Carlsen og prøve å tro at du skulle slå han i sjakk, men her mener...
Med et unntak.
Og det er hvis du gjør det via en app, er det det?
Ja, det var det jeg sa i stedet, hvis akkurat vi gjør det via... Og du spiller mot Magnus Carlsen i 6 år, det er den ene tingen. Men hvis du kommer inn via en ETF, så er det samme som psykologisk sett. Hvis du sitter med en algoritme, ja, så hjelper det å velge trekk. Det er det som jeg tror er en av triggerene bak det at det nå oppleves som at det er så lett å entre markedet. Fordi at til syvende og sist så er det jo enten kjøp eller salg. Altså, det er jo det du gjør. Man kan si at det er så utrolig avansert. Så Tiger Woods har jo en muskulatur som gjør at han klarer å drive 300 yards. Eller mer, jeg vet ikke hvor langt det er. Mens det vil jo ikke en vanlig tilfeldig valgt person på gata ha. Hvis du aldri har svingt i golfkølle.
Nei, du må være trent.
Men... Og ha den illusjonen av at du kan slå Magnus Carlsen ved hjelp av å bruke en datamaskin, for eksempel. Det kan jeg forstå hvorfor noen vil tro. Og kanskje du klarer å gjøre det også. Og jeg tror litt, hvis man tar da ETF-er, som har blitt så utrolig stort marked. Det kom inn 93, og nå 6000 milliarder dollar marked. Det er et enormt, enormt marked som har fjernet kompleksiteten med å gjøre komplekse ting. Tilsynelatende.
Jo, men da investerer du i den. Altså, du kan også investere i en fondsforvalter og være rimelig sikker på at fondsforvalteren gjør det bedre enn det du gjør, i hvert fall fra starten av. Men poenget mitt er at man må lære seg dette her, og jeg tenker også når det gjelder Magnus Carlsen, som da, han trener, altså han trener fysisk, han trener mentalt, og som jeg sa til en på Discord, denne chatfunksjonen, han klemmer neppen ned en quarter pounder, fullspekka quarter pounder og en halv liter cola rett før han skal face off med en annen. Altså dette her, du må virkelig ta det på alvor hvis du skal ha en sjans. Og så er det en annen som sier, ja, man må jo regne med å bruke noe penger på å lære seg noe. Og ja, helt riktig, og det er the attitude. Det vil koste deg, det er derfor du, altså hvis du går inn i dette, så er det å gjøre det med stor forsiktighet til å begynne med, fordi det er mange, mange, mange ting om markeder du ikke kan. Det er helt garantert, det er ingen av oss som kan alt. Men definitivt, når du er ny, så er det så mange ting du ikke kan, og så mange ting som kan komme og bite deg, at det er veldig, veldig sannsynlig at de første pengene dine er rett og slett voksenopplæring. Du må bare regne med at det koster litt. Det er som om du skulle gått og tatt et voksenopplæringskurs. Du må regne med å betale for det, og på samme måte vil det være i markeder. Du må regne med å investere noe, og akkurat det samme som om du tar et voksenopplæringskurs. Hvis du ikke er til stede mentalt, så går det heller antageligvis ikke noe særlig bra med eksamen når du skal ta den heller. Så... Man skal ikke undervurdere det, og når du snakker om dette med Kelly-kriteriet, og det, hvis du investerer for høyt, det er jo også årsaken at du ser på CFD-brokere som er da nødt til å sette at i en eller annen måned så tappte 78% av våre kunder penger, eller hva det måtte være. Det er jo egentlig akkurat det samme, fordi det er fordi de kjører for fort. De har for høy giring, bakka litt grann. Altså du kan trade det samme instrumentet, men du kan ikke trade det helt på limiten.
Nei.
Like lite som du kan kjøre en rallybil som Petter Solberg, ikke sant? Altså du må trene, du må ta det pent inntil du lærer deg dette her. Det vet jeg, for jeg har kjørt av veien ganske de tre første rallyene jeg kjørte var jeg av veien og brøt. Og da prøvde jeg ikke å slå Petter Solberg, bare for å si det på den måten.
Kjørte du mot han?
Nei, jeg kjørte mot broren hans.
Stakkars han. Tung hverdag.
Ja, men han er en really nice guy.
Jeg hørte du var jeg har faktisk ikke hørt på det. Du var hos Nordnet sin podcast på besøk.
Ja, helt riktig. I forrige uke.
Jeg så det var en som hadde diskutert noe. Hva er det CalPERS-greien?
CalPERS, det er staten Californias.
Kan du bare ta den litt til siden?
Det er staten Californias pensjonskasse.
Ja.
Og den er kjempesvær.
Ja.
Og det som og i fordi i den podcasten så kom vi inn på, så nevnte Settem dette at CalPERS hadde trukket seg ut av hedgefond, fordi de syntes de fikk for lite, og de syntes det var for dyrt. Og akkurat når han sier det, så kom jeg da på at CalPERS, jeg mente at CalPERS var investert i Universa, som er det tail risk fondet, altså det hedgefondet som hittil i år har steget 4100%. Og jeg sa at det ville være helt altså hvis,
jeg vil bare gjenta at du anbefalte det før det steg.
Ja, og det slo meg. Og så var det en av lytterne som hørte dette her, og som gjorde da research på det, og ganske riktig, CalPERS hadde innløst dette fondet, så de ikke hadde noen eksponering mot det når det smalt. Og så ble investeringsdirektøren i CalPERS spurte om dette her, og dette er en kvinne, og hun hadde da spurt hvordan går tail risk fondene, hvorpå hun da ikke hadde sagt at nå skal du høre her, jeg har virkelig gjort en kjempeblemme, vi er ikke investert i det lenger. Hun hadde svart, jo, hun trodde at de gikk som forventet, og disclosed ikke da at den tabben som var gjort. Og jeg tenker at Når hele poenget, og dette, vi opplevde det der i Warren Capital i 2008.
Nei, det var ikke hun som hadde gjort det, jeg vil bare påpeke. Det var CIO-en som en mann.
Åh, var det? Ok, det var CIO-en
hun, som hun la ut på sin Facebook-side.
Ok.
Jeg bare klikket på linken.
Ja, kjempebra.
og da hadde hun sagt at, can you tell us how our left-tail investments are performing?
Ok.
Og så måtte han da svare at vi har ingen av det.
det der har vi
sensasjonell timing.
Ja, sensasjonell timing. Og det var helt likt det vi selv opplevde i Warren Capital i 2007. Folk trakk seg ut av et fond som skulle beskytte mot det, og i 2008, slik at vi hadde ikke den eksponeringen i 2008. Og dette er fond som ville gått mange 100% i 2008, eller som gikk mange 100%, men vi hadde da ikke investering i det lenger. Så det er rett og slett tingenes iboende faenskap, men det som er,
det skjer akkurat på siste lille steget, så er det Petter Stordalen kjøper seg et hotell til en milliard, eller hva han kjøpte, mer eller mindre på dagen før han skjønte at det her var trøbbel. Jeg husker ikke hva det var slags hotell, men
okay,
han kjøpte Ving rett før. Og det er noe med en her timing, at når du føler at nå er presset, nå må jeg tøye strikken ekstra langt, det er akkurat på det siste steget før det smelt.
Ja, det er den der feel-good-følelsen her på toppen, mener du?
Ja, det er noe spesielt, liksom. Det var, jeg husker finansavisene før finanskrisen, så begynte de plutselig å skrive om sånn superjotta. Og det er liksom sånn tegn, liksom. Altså, du må skjønne at når du begynner å bry deg om superjott-transaksjoner, så er vi helt på piken, da vi tatt ut hver krone.
Ja, mulig. Det virker, ja, altså, jeg er ikke sikker på om det holder statistisk vann det der, men det virker jo i hvert fall sånn, altså når vi ikke bryr oss om sikring, vi bryr oss ikke om risiko, vi bryr oss ikke om hvor mye egenkapital, at egenkapitalen vår er blitt mindre og mindre etter hvert som vi har lånt mer og mer, det er klart at da gjør vi oss sårbare, og veldig sårbare.
Jeg vet ikke om jeg skal si apropos sårbar, men hva du synes om Elon Musk sine tweeter før helgen?
Nå har jeg bare fått de referert, men jeg forsto jo...
Jeg kan si hva det var han sa da.
Det ene var at Tesla-aksjen var for høyt priset.
Ja.
Men det er det som er interessant med det. Det kommer bare kort tid etter at David Einhorn påstår, rett og slett, altså han hevder jo, hedgefondforvalteren David Einhorn, som er veldig kjent hedgefondforvalter i USA, påstår at det er regnskapsjuks. Og så veldig kort etter det, så sier da Musk at aksjekursen på Tesla er for høy. Og dette er Musk som har gjort avtale med det amerikanske finanstilsynet, var det i fjor eller var det året før? Husker jeg ikke. Var det i 18 eller var det i 19?
tror det var I fjor, men
det kanskje var bare på begynnelsen av 2019 at han at alle hans tweets skulle være supervised av legal department.
Vettet av det
slik at han ikke kjørte ut tweets som var kursdrivende.
Så, det måtte godkjennes hvis det skulle være ja, så for det ansett som å være kommunikasjon direkte fra
og der sto det i samme artikkel som jeg leste i Financial Times så hadde jo tre advokatfirmaer sluttet i den jobben ikke ville ha den der jobben så det måtte vært en krevende sak men
jeg kan fortelle deg hva han skrev da
ok
1. mai klokka 5 norsk tid Tesla stock price is too high in my opinion IMO da falt kursen på aksjen 10%. Hans verdifall tilsvarer 3 milliarder dollar. Den resten av dagen, det var vel en og en halv time etter det åpnet. Neste tweet Now give people back their freedom, med store bokstaver. Litt sånn lik stil som Trump egentlig bruker å tweete. Bare helt randomly. Og så tweetet han eller mer eller mindre hele Star Spangled Banner, den amerikanske nationalsången. Och skrev han rage rage against the dying of the light of consciousness.
Ja.
Och så säger han att han I am selling almost all physical possessions, will own no house. Lagt ut 2 hus till salg idag. Just one stipulation on sale. I own Gene Wilder's old house. It cannot be torn down or lose its soul.
Okay.
Ska du spela Gene Wilder?
Ja.
My girlfriend is mad at me. Det var det han.
Jeg tror ikke det begrenset til henne. Jeg tror noen aksjonærer kanskje det det også.
Men og så satt jeg og hørte på en podcast på vei hit og i dag, som en teknologipodcast med Twitt. Og der snakket de om, det var så synd i han, for han hadde åpenbare problemer. Og så tenker jeg altså, han får noe ha så mye problemer han har, men det her jo så uansvarlig omtrent som du kan oppføre deg i en konsernsjefjobb i et av verdens største selskaper. Det er så beyond alt at
jeg har ikke noe vested interest i den, så jeg heldigvis ikke rammet eller tjente det, eller det har vært dårlig å tjente på det, men det virket jo helt absurd, altså når han betalte vel 50, eller han betalte 25 millioner dollar i bot forrige gang, og så måtte selskapet betale tilsvarende, så totalt 50 millioner dollar i bot, da han løy om at Saudi-Arabiske Sovereign Wealth Fund, altså oljefondet, hadde gjort en avtale om å kjøpe Tesla til $420 per aksje. Og nå kommer han da ut og gjør noe, altså nå han sier jo for så vidt ikke, det er jo ikke en løgn i det han sier, hvis han mener at det er at aksjen for høyt pris, så mener at den for høyt pris. Det er jo
ikke en helt genial teori på det.
Ja, kom igjen.
Det kommer fra Øystein007 på chatten til podcasten. Dette faktisk en legitim teori. Musk utnytter sin eksentrisitet og litt rare væremåte på å komme seg ut av Tesla, spørsmålstegn. Selger bokstavlig talt alt for å legitimere sitt ønske om å komme seg ut av Tesla på et høyt nivå. Han ser at det her en scam fra A til Å og skal likvidere aksjene, og det helt umulig å gjøre det, med mindre han utilgjengelig.
Aha, og sånn, ja. Nei, jeg vet ikke.
Er det helt mulig for en så stor eier av et så stort selskap å selge alt på en sveip?
Nei.
For han må jo, altså alt må jo meldes.
Ja, det det må, ikke sant? Og dermed så får du, dermed så får du ikke gjort det. Altså, du kunne gjort det en... Altså, hvis transaksjonen så stor, så det jo også slik at for eksempel hvis du ga Goldman Sachs da, for eksempel, i oppdrag om å gjøre det, så den så stor at de altså hvis disclosuren til Goldman Sachs ville jo måtte fortelle, altså det ville komme frem av størrelsen på handelen, hvem dette måtte være. Så å gjøre de det stille vil være umulig.
Ja, og så er det jo så stort. Ja. Altså, han er jo en av verdens rikeste på grunn av de her aksjene. Så. Men det ville jo ha vært verdenshistoriens varp.
Men, ja.
Det ville jo vært på linje med...
Men han satt jo på, han satt jo på Joe Rogan og røykte dop og pratet. Det liksom... Så han... Det går vel an å kalle mannen eksentrisk. Jeg snakket med en fyr i forrige uke for øvrig som hadde vært i møte med ham. Og han sa at han har en enorm presence. Altså han, når han er i rommet, han har en helt enorm presence.
Det tror jeg eksisterer. Ja. Jeg tilbrakte en dal med Idar Volvik en gang i tiden. Han hadde akkurat det samme.
Ok.
Helt sånn vanvittig. Det bare sånn... Alt handler om han på en måte.
Ok.
Energimessig. Er veldig spesielt. Mm. Jeg tror den finnes også.
Ja, det kan godt hende. Altså, det er jo folk som er på den måten. Så...
Det kan jo være, altså, det kan jo på en måte være definisjonen på en kjendis. En presence. Jeg tror nok Tom Cruise har samme presence. Det vil jeg gjette.
Ja, mulig.
En sann kjendis, liksom. Tror du ikke?
Ja, det kan godt hende. Ja, jeg vet ikke. Eneste jeg har sett tett opp det var Gwyneth Paltrow en gang. Og hun virker jo, altså hun virker utrolig diskret og genert. Og hadde ingen sånn, altså hun er den hun er, men hun hadde ikke den der fylle rommet måten å være på i det hele tatt.
Har du vært og handlet noe på Goop?
Nei, jeg vet ikke hva det er, nei.
Nei, vi skal ikke digre. Det en veldig digresjon. Mm. Hva du synes om Einhorn sin kritikk av Tesla? Han snakker jo mye om de kundefordringene de har, også kjent som accounts receivable, på 1 milliard dollar,
ja.
Roughly. Som er fortsatt et uavklart spørsmål. Og, det er jo mange ting med Tesla sine kvartalstall også. Det andre var jo at... at de teoretisk sett går i gap fortjenes det. Men du ser på hva som ligger bak de talene, så ser du jo at det er veldig mye subsidier og ting og tang, blant annet å selge credits, sånne miljøcredits. Også i tillegg har du da en account receivables på 1 milliard dollar. Det er mye som ikke helt går opp der.
Nei, og det er sikkert greit å få det belyst. Jeg var, det var en av våre andre lyttere anbefalt meg å høre på en annen podcast, og jeg husker ikke hva den heter i farten, men jeg skal legge den på Facebook-gruppen, for den er med Bill Ackman. Og Bill Ackman sier jo i den at hadde SEC lyttet til shortselgere av og til, altså gode shortselgere, så hadde de oppdaget altså financial crime. Saken er at de har aldri oppdaget en fraud i et selskap ever, altså før det har vært for sent. Men hadde de av og til lyttet til short-selgerne, så kunne de ha vært der tidligere. Så jeg sier jo ikke at det er det som har skjedd her, men når en så prominent person som David Einhorn, som på en måte har er svært grundig når han hevder noe, så vil jeg nok ha fulgt det sporet for å se, er det noe i dette eller ikke? Og det ville forbause meg hvis David Einhorn tar den sjansen å stå opp og si at her er det noe. Han er jo ikke den eneste, men her er det et eller annet, og påpeker nøyaktig hva han mener er galt, så skal det mye til at det ikke finnes noe der, altså. Det ville forbause meg.
Nei, altså, jeg står med min første uttalelse i podcasten fra 3 år tilbake, eller hva det var, om at jeg tror at det fortsatt er en bygd på en gigantisk løgn, mye av
ja.
en fullblods scam. Men jeg tenker jo også på den samtidig som man sier det, så må man jo si at Tesla er jo borderline uninvestable nå. Det er flere som har brukt det, grunnen til at jeg sier det på engelsk, og det er flere som har brukt akkurat det begrepet, fordi at det går ikke an å investere på oppsida eller nedsida. Det er så uforutsigbart. Altså, det går nesten ikke an. Altså, det går ikke an å bruke noen parameter for å investere i det. Når du har en sjef som kan torpedere sine egne aksjer. Altså, det er jo, altså, det, hadde det vært hvilket som helst annet, så ville han bli kastet på dagen, og sannsynligvis måtte inn på evaluering, mental evaluering, for å se. For det er jo borderline selvmordsforsøk. Altså,
ja, det er
samme
jo...
gate.
Ja, jeg vet ikke, har det blitt kommentert noe særlig? Altså, jeg vet at dette stemmer. Men
folk sitter jo bare og rister på hodet.
Ja, altså jeg fant ikke noe i helgen som på en måte debatterte hva som faktisk, hva var det som hadde skjedd der, altså i noe særlig grad, annet enn at folk var sjokkerte. Hva hadde han tatt for noe?
Ja, alle antar jo at han ruset.
Ja, men de gikk jo på det nivået, ikke sant? Det var ingen som gikk og sa at det må være forankret i dette, eller dette er en plausibel teori for hvorfor
han sier. Man kan si at han føler seg tynget ned av en del av, det kan jeg føle på.
Jo, men det er jo noe vi liksom sier her og nå, men jeg så ikke noe analyse i løpet av helgen hvor noen hadde liksom satt seg inn i den situasjonen og sagt, det er ganske sikkert dette han refererer til, eller hva som helst.
Åja, nei, det har ikke jeg sett.
Ikke sant? Altså forsøkt å rasjonalisere hvorfor, hva var det som skjedde der, for det er ganske overraskende. Og contradict, hva heter det for noe? Og sier imot alt annet han har sagt tidligere.
Det er jo dagen etter TK-filingen. Det her er to dager etter kvartalstallene.
Mm.
Det her er når han sitter der og sier at, at det er et brudd med menneskerettigheter, at de prøver å beskytte Kaliforniens befolkning for å bli smittet. Når fabrikker spesifikt sett på som en stor vektor for smitting. Og han nekter å stenge, hvis han nekter å stenge fabrikken den ene dagen og neste dagen sier at aksjen er for høyt priset, det er jo to, altså det er jo sånn, det er en sånn dissonans mellom de to. Helt, altså, men det er jo, vi er jo i en verden på en måte, så tenker jeg, gikk jorda under i 2012 sånn som Maya-indianerne, og det her er bare en illusjon vi lever i. Fordi at alt er jo så sinnssykt, det er så mye sinnssyke ting som skjer hele tiden. Ja. Ting som er helt ulogisk.
Apropos å trippe ut, har du sett den første episoden av Billions?
Nei,
nei, for der er han og hans nummer to. De har reist ut i ødemarken og møter noen indianere og er med på et rituale der, og den er ganske spaced out, kan jeg love deg. Da kan du lure på, ja. På om verden er der eller ikke.
Ikke dem du så, det var noen som henviste til at du driver oversett som det har stått i aviser.
Stemmer.
Skal vi se på Billions trailer, tror du det er det?
Nei, jeg vet ikke om det er i traileren. Den episoden kom ut i forrige uke, så...
Jeg er veldig stor fan av en skuespiller, en komiker som er skuespiller der.
Ok, hvem er det?
Dan Soder heter han. Okay. Han er sånn analytiker, tror jeg, eller sånn.
Ok.
Nei, jeg har aldri sett Billions. Jeg så den første episoden. Jeg synes det var så mye... Det var så mye sånn urealistiske ting som skjedde, altså.
Jeg
synes ikke finansen var helt riktig, liksom.
Jo, finansen... Jeg synes finansen har vært forbausende riktig, men den tok av, jeg synes er vi nå... Vi er i femte, er vi det? Er vi i femte sesong? Jeg husker ikke.
Ja, femte.
Jeg synes fjerde liksom tok av voldsomt. Femte er innom finans foreløpig, men jeg vet ikke hvor... Altså, nå har jeg jo bare oversatt den ene, og jeg ser jo ikke dette her før, noen dager før.
Må du se episoden, altså?
Nei, jeg får bare... Nei, det er ekstremt hemmelighold. Jeg ser bare sitater. Enkle sitater.
Jeg husker man hører egentlig litt snakk om det, serien i fem sesonger, liksom.
Mm.
Det er ikke mye det snakkes om. Men man skulle tro jeg var midt i målgruppa av det her. Men jeg synes det var for mye drama. Jeg tenker at det er også, hvis jeg var lege og sitter og ser på Dr. House, jeg vedder på at det var irriterende også.
Mulig.
Jeg elsker Dr. House.
Mulig.
Jeg var bare og sjekket Bitcoin før vi startet. 78% opp. Nei, 72% opp fra bunnen i mars.
Ja.
Det er ikke mange som har fått med seg.
Nei,
altså det korrelerer med aksjer.
Hva sier du?
Ja, det korrelerer med aksjer nå.
Ja, jeg vet ikke om det korrelerer med aksjer. Det er mulig at det korrelerer med risk on og risk off, men, men du kan si at det egentlig burde korrelere med, det burde i anførselstegn korrelere med, er pengetrykking. Det burde korrelere med.
Ja.
Og du kan si at fra bunnen der så blir det iverksatt en voldsom pengetrykking, så uten det at jeg skal si at du kan nå, altså at Bitcoin er din hedge mot pengetrykking, selv om jeg tror at det er det, men det vil i så fall også gull være, bare så det er sagt. Hvis man abonnerer på den der teorien at jeg vil ha noe som er, altså, som er en kjent størrelse, altså en mengde, og som er uavhengig egentlig av pengetrykkingen, altså hvor man ikke kunne plutselig doble antallet eller et eller annet sånt, uten at det har noen konsekvenser.
Men i en verden der man er bekymret for om masker du kjøper er en piratkopi av FFP2-maske. Og folk snakker i de begrepp, så føler jeg at bitcoin er så langt bak på prioriteringsrekkefølgen. Det er liksom å snakke om gull i en full krise. Det er det alle gull men, fantaster sier, at når ting går til helvete så kan du alltid bruke gull, men det forutsetter jo at noen er villig til å ta imot gullet ditt. Og da kommer vi tilbake til hytte og hagle. En hagle har verdi uansett faen. Det kan du være helt sikker på. Kanskje med mindre det er sånn Waterworld-greier, at man får vann på kruttet eller sånn. Men uten forutsetning av at Kevin Costner's Waterworld ikke blir hvordan vårt end of days ender opp, så tror jeg hagle er fortsatt bedre enn gull.
Ja, det er mulig. Jeg vet ikke om hagleprisene har holdt følge med gullprisene. Det tviler jeg litt på.
I Tromsø når jeg var der, så begynte de å ha sånn hjemmelevering av matvarer.
Okay.
Og den første butikken som startet med det var våpenadressen.
Oh, wow.
Så jeg tror de selger andre ting også. Men da, jeg ser ikke før meg at liksom dag 1 i koronakrisen, at det du sitter og higer etter er patroner.
Nei, jeg tenker at liksom når du ringer kolonial.no og skal ha Biola og pose med havregryn og en 20 mm, jeg vet ikke om det er liksom det er innenfor sortimentet deres.
Du var vel den første som jeg fikk, jeg vet ikke, for at jeg blir litt sånn allergisk mot finansnyheter, så mulig jeg misset samtalen rundt USO, den olje-ETF-en.
Mm.
Men den kom jo veldig i forefront.
Ja.
Etter du hadde, jeg tror ikke om du skrev om det på chatten, jeg husker ikke om jeg så det. Og det er jo den olje-ETF-en som da tok fysisk levering av olje, og da plutselig ble et veldig stort problem, fordi at den kunne jo selvfølgelig ikke da ta imot olje.
Ja, altså problemet er jo at de kontraktene som USO kjøper, altså USO er en amerikansk ETF, og den handler da amerikansk lettolje, og den som vi kalles WTI, og den er det fysisk levering på.
Mm.
Mens du har brentkontrakter som du har en avregningskurs mot. Men på WTI så er det fysisk levering. Og det lærte jeg den harde måten selv en gang, men hvor jeg bomma og satt over. Men og det som er problemet med USO, det er to problemer med USO. USO begynte å bli veldig, veldig stor. Og i tillegg så begynte det å bli dyr å låne for de som ønsket å shorte. Fordi det var jo folk i oljemarkedet som så problemene med levering. Og når USO, denne ETF-en, da sitter på godt over 20% av den åpne balansen, så vil det komme til et problem. Og det, nå snakker vi om mai-forfallet. Og slik at det kostet veldig mye å låne USO for å gå short. Og her så bankene sitt snitt. Da var det investeringsbanker som gikk og tegnet seg i andeler i USO, ok, for å låne dem ut til short-selgere. Men da sier folk, ja, men da sitter de jo på andelene, da taper de jo penger hvis dette går ned. Nei, for de shortet futuren samtidig. Så investeringsbankene gjorde jo at den åpne balansen av USO, det er jo rent for å tjene penger. Du vet at dette her vil gå til helvete på et eller annet tidspunkt, for du skjønner jo at det større denne blir, det verre blir det mot levering av olje som ikke kan leveres, for det finnes ikke lagkapasitet. Og dette satt man og gjorde.
Og så ble det snakket om det i relativt detalj midt oppi etter oljen hadde vært i minus. Og så begynte folk å komme
på følgende dager, ja.
Ja. Og så begynte folk å komme og si at nå skal det i dundrandes minus. For nå har alle lært, åja, oljeprisen går i minus.
Ja.
Nå skal USO på grunn av. Og så ble det her analysert på en måte litt til døde, og så skjedde det ikke.
Ja, altså det som skjer i påfølgende, det er jo at USO hadde jo da rullet av kontraktene sine, de eide mai olje, og som du påpekte, kan ikke ta levering. Så de måtte selge mai og kjøpe junikontrakter,
ja.
Fordi de må likevel sitte på olje. Det var blant annet det som gjorde at mai-kontrakten gikk til $37.63 i minus.
Men ble ikke deres, altså den handelen de fikk lov å gjøre, ble ikke den strupa?
Nei.
For at de ikke skulle føre til en brand på?
Ikke der og da, men man har strupen for juni. Det som nå skjer er at de sitter med et stort antall på det tidspunktet, 150 000 junikontrakter av samme oljekvalitet, altså WTI for levering av juni, og litt færre i august og litt færre i september. Så kom børsen ut og sa at dere får en makslimit på 20 000 junikontrakter. Og da sitter du med 150 000. Og det som da skjer er jo at juni faller som en stein de påfølgende to dager, for da er de jo nødt til å gå ut av den og få rullet dette videre. Så da er det børsen...
Folk kan instant tjene penger.
Ja, altså, ja, du visste jo hva som skulle skje i og med at de satt på 150 000 kontrakter, og det var jo akkurat det som skjedde. Da trynet jo...
Men det er jo en gammeldags corner. Dette er jo futuresmarkedet. Alle som har lest noe om futureshistorien,
ja.
Så er det men jo er det konstant en... cornering av markedet.
Men her er det børsen selv som cornerer det. Altså, ja, det er børsen som sier at dette her går ikke, og plutselig setter en... Altså, du kan jo tenke deg selv, hvis du har... Ingen har sagt til deg at du, ikke, at du har en limit på det. Du har 150 000 kontrakter, og så får du beskjed. Du... Det, du har akkurat nå 130 000 for mange. Dette får du ikke lov til. Og det er det som skjer.
Men det er det som, det som jeg mener at du har, sikkert, har du vært med på en corner selv noen gang? Og så har du vært borte i en corner fysisk selv?
Nei, egentlig ikke. Jeg var så vidt borte i sølvmarkedet da Hunt-brødrene holdt på.
Ja, altså for det, er jo, det her er jo ofte historie,
ja.
Cornering av futuresmarkedet var jo noe man holdt på med på 40-tallet, 50-tallet, da var jo
ja,
det uveldig utbredt.
Ja, nettopp.
At folk forsøkte å manipulere, ta over markedet på en måte og manipulere det. Og så har det blitt større og større.
Og dette er råvare type markedet man gjør det i.
Ja. Og så har det blitt, futuresmarkedet blitt større. Nå er det ikke lenger nødvendigvis så knyttet til bønder lenger, altså, som var opprinnelig årsaken til det. Og så etter hvert har det blitt et større og større finansielt marked, og så har det jo, altså, S&P Futures er jo en veldig stor del av handelen i futuresmarkedet, og, og det er jo ingen fysisk levering. Og så da når ETF-en kom i 93, så var det jo bare, det var jo indekser. Etter hvert så har det fylt et hvert hull med, så det er jo flere ETF-er enn det aksjer, for eksempel, i USA. Og så har du da fått veldig mye ETF-er på future, som gjør at folk som da i hvert fall ikke har noe begrep om hvordan futuresmarkedet fungerer. Fordi de kjøper jo ikke future, de kjøper jo det, olje, de kjøper USO.
Ja, de kjøper en aksje i sin, i sitt hode.
Eller i XIV, som var i invers av VIX-indeksen.
Ja, men igjen, det er en aksje de eier, ikke sant? De er en andel av et børsnotert fond som handler som en aksje.
Og hvis de er ekstra heldige med innebygd gearing også.
Ja, det kan du gjøre. Og du kan, det som er det helt utrolig her, er at finanstilsynet rundt omkring i verden, som er så vanvittig opptatt av at investorer, altså du må ha profesjonelle investorer for å handle futures, og du for å investere i hedgefond, og det er ikke måte på. Men med en gang du tar en av disse tingene og putter som en aksje, du har jo hedgefond som er aksje, blant annet Bill Ackman sitt fond er jo som en aksje, da kan en hvilken som helst idiot gå og kjøpe seg det.
Nordnet pusher ETF-a så grønn jævlig mye i Norge. Men hvis du ser på hva investorene som er på chatten våre, som alle bruker tilsynelatende Nordnet, fordi at når Nordnet har problemer, så hyler og skriker alle. Når du ser de verste dagene, de mest turbulente dagene, så var det Nordnet ETF-er alle var ute etter. Det var ikke noen aksjer de satt og diskuterte. Det var ETF-ene, triple leverage ETF-ene.
Ok.
Og jeg vil gå så langt som å si at jeg synes det burde være et forbud mot alle komplekse ETF-er. Det burde være et forbud mot innebygd gearing.
Altså, jeg mener jo
og det burde være et stor varsel hvis en ETF er ment å holde en dag eller mindre. Så jeg snakket med en kompis av meg som jobber i en bank, og så fortalte han meg hva kundene gjorde, altså bare sånn i over, altså hva som var trenden, ikke noe som var konfidensielt. Og da sa han at altså, folk er ute etter ETF-er som er altså der man ikke rådgir, de gjør valgene selv. Masse kunder tok lange posisjoner i ETF-er som er ment å holde i en dag.
Fordi de rebalanserer, så de blir kjempedyre å sitte med over tid, akkurat.
Ja, for dem, altså, du får jo en forvittring av verdier, med mindre du har en helt eksplosiv bevegelse. Og det her er jo store profesjonelle kunder i store banker. Altså folk som har erfaring fra multinasjonale firmaer og eide og sånn, sitter og holder på den måten i dag.
Men jeg er ikke så hvorvidt de skal eller ikke. Jeg mener jo at bare regelverket må behandles likt, det. Altså enten så sier myndighetene at denne type den, altså, at du, la oss si at du har en belånt investering eller sånt, at det kun for professionelle investorer. Eller så gjør man det ikke. Du kan ikke si at det
Men altså, hvorfor hedgefond forbud? Og hvorfor kan Nordnet ha 1500 ETF-er?
Ja, altså, jeg vet ikke hvorfor myndighetene fant ut at det skulle være så vanskelig å putte pengene i hedgefond. Antageligvis så har det vært velment det de har gjort, men poenget er at når den samme investoren kan ta vesentlig mer risiko ved å kjøpe et produkt, et børsnotert produkt, så henger jo ikke dette her sammen i det hele tatt. Det er jo helt idiotisk.
Så ETF er jo fantastisk hvis det en indeks og du betaler, jeg vet ikke hva avgiften 0,01%
eller ja, et eller annet sånt, så det er ikke noe galt i ETF-er.
Men det jo når du begynner med illikvide markeder, ja. Innebygd gearing, kompliserte underliggende instrumenter, når ting krever at du vet hvordan det underliggende markedet fungerer.
Ja.
Ikke sant? GLD for eksempel, vil jeg si at det er sannsynligvis en av de beste ETF-en, som er gull ETF-en.
Ja.
Den korresponderer med
gullprisen.
Ja.
Ja.
Og det er en lett måte for deg å få eksponering. En av de mest likvide ETF-en, SPY, som er da S&P-indeksen.
Men du kan si at i utgangspunktet så gjaldt jo det USO også, for USO hadde ikke anledning til å belåne. Det er ikke et belånt fond. Det ligger ikke giring i der.
Men det er en future i utgangspunktet.
Det er future,
men det er et problem.
Ja, men men du kan si at USO må ha 100% av det, altså har da 100% for det de kjøper for. Så det de bruker ikke giringen som de kan få ved at det en future. De har like mye cash som det de kjøper for. Det sagt, så har du
så lenge ingenting umulig skjer.
Så riktig, fungerer det. Riktig.
Så lenge Russland ikke konker.
Men du kan si at det USO antagelig burde ha vært i, og det vet vi i hvert fall nå, det jo å ha hatt en avregningskurs fremfor en, hvor de kan ta fysisk levering. Fordi USO kan jo ikke, og det tror jeg du var inne på litt tidligere, kan jo ikke ta fysisk levering. Så selv om USO ville og hadde Cushing lagerkapasitet, så kunne de ikke bare si jøss, bare sleng det her du.
Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt crazy denne problemstillingen med at man har fulle lager og vanskelig å ta levering. Det er jo ikke første gang man har hatt problemer med infrastrukturen i den amerikanske oljemarkedet.
Ikke det helt klart.
Og det er jo en quirk, det er en quirk of faith der at Cushing som ikke er på kysten, at det som ikke er et naturlig punkt,
ja.
At det skal, altså, det er jo også en ting som man burde vurdere, er å og kanskje legge om hvordan det fungerer, det markedet. Så det var jo aldri mening at det skulle være det. Det er jo mye mer naturlig at det et endepunkt der du har som har en sånn funksjon da.
Nettopp.
Men nå er jo verken av oss eksperter på oljeinfrastruktur, men derimot ETF-er må man være forsiktig med.
Men det jeg så, det var jo en hel haug av instrumenter som handlet på børs, som hadde matching, altså de dagene i mars.
Herregud,
så da gikk jo hele skjermen rød, hvor det var matching holdt på alt mulig rart. Og det klart at
ikke bare matching holdt, det var vel en hel del som bare ble trukket tilbake.
Ja, det kan godt
hende. Så nå er ikke det verdt noe.
Men mitt poeng er at investorene i de høyst sannsynlig ikke ante at det kunne skje.
Men det så vi jo, fordi at det var jo folk i chatten som satt på de mest turbulente dagene, når vi hadde 10% ned og de dagene, eller hva det var, så satt jo folk og sa at jeg får ikke innløst det, jeg ringer Nordnet, og du kan ikke gjøre noe for det. Altså, når det gjelder daytrading, eller hva man skal kalle det, altså, kortsiktig aksjespekulasjon, så er jo Norge i praksis Nordnet nå, så vidt jeg kan se.
Okay.
Som jeg skulle gjerne ønske at det var flere som ble nevnt, da, men alle nevner dem som sin megler. Og jeg synes at Nordnet burde ha nå har jo nettopp vært der da. Det hadde vært artig hvis du hadde konfrontert deg med det og sagt, kanskje ta litt mer ansvar i sin rolle og ikke tilby de her psykospekulative
produkter. Men noe av det de tilbyr er jo ikke Nordnets produkter. Det er tredjeparts leverandører. Commerzbank, ja, helt riktig, i Tyskland. Så sine produkter,
fake futures og, nei, hva var det? Det var ting som var priser som det var, nei, som var navngitt som det skulle se ut som det var et annet produkt. Det kalles mini-futures eller noe sånt.
Ja, det er et eller annet sånt. Men de er ikke alene om å kalle disse produktene det.
Nei, men i Norge har, altså, jeg vet ikke om noen som bruker for eksempel DNB Markets som vanlig trader, altså en vanlig enkeltperson. Du bruker Nordnet, og Nordnet har et uvanlig stort ansvar i markedet.
Ja, altså de er jo store. Det er helt klart at de er.
Så nej, men ETF är problematisk.
Jag kan vara det. ETF kan vara problematisk, men igen, alltså där som så många spör om olika ting på enten på Facebookgruppen eller på Discord, alltså du må själv veta vad du investerar i. Du är ju nödd till att förstå. Alltså du kan inte ta fram enkelt människa. Du alltså du kan gärna
läs prospektet för
ja, du kan reglera härifrån till månen, men många av dessa ting är inte reglerat heller och då är
ja, men syns om man först ska reglera så är det här är ju någonting som verkligen
jag menar att regleringen ska vara konsekvent. Alltså enten alltså hvis du menar att produkter med belåning inte egnar sig för småinvestorer för exempel
innebyggd belåning.
Ja, men då må du vara konsekvent med det.
Ja.
Då må du vara konsekvent med det oavsett vilket investeringsprodukt, inte för det är banker som tillbyr det. Nej, då ser vi igenom fingrarna med det. Det är helt galskap det. Man må vara konsekvent i regleringen, det är allt.
Nej, alltså man ser bara det att när du pressar ett system, när du verkligen pressar det så som man gjorde i dagarna, så ser du att systemen går ner. De, alltså bokstavligt talat öppnar inte handen på skärmen hvis du är på och så med. Det såg vi hos en räcka aktörer som hade tekniska problem för att både säkert orderflammen var så stor och kundepågången på interfacen var stor. Men du ser ju att systemet var inte klarte inte den testen,
den belastningen.
Och så klarte ingen av de ETF:erna det. Allt bara blev cancellerat för man klarte inte att finna riktig pris.
Men det fordi var väl för de bevegelsen var så stora att
obviously, men ja. Då borde ju det här ha varit ett instrument hvis det inte tålde de stora. En future tålte ju det. Alltså vi såg ju för exempel SPY visste ju sin briljans i den perioden. Mm. Och jag menar SPY är nästan ett bättre måte att göra index på än
index. Det gjorde förstås HYG också, alltså att high yield ETF:en fungerade ju också ja. Den där, men du vet ju alltså det man alltså har man tappat på dessa produkter så får man ta en telefon till finanstillsyn och säga du vad var det som skedde här? Men då vet du ju vad svaret är. Det har vi inte tänkt att kommentera.
Nej.
Det är det du får till svar. Hur du kan ansvar. Du
ska påpeka att det är 7 stycken som jobbar.
Ja, det är jag kan gärna. Det är 7 stycken som jobbar i finanstillsyn med att säga att det har vi ingen kommentar till. Men det jag inte skönner är hur en institution, en statlig institution kan ansvarsfraskriva sig allt. Det förstår jag inte att ingen blir sagt du. Ordna upp i detta här. Svar folk på detta. De må kunna få svar på sina spörsmål. Istället så har du en avdelning på 7 människor som då säger att detta har vi inte någon kommentar till. Det är helt otroligt. Det hade ju ingen i näringslivet kunnat drevet på den måten. Hvis finanstilsynet hade kommit till dig och sagt detta vill vi ha svar på, då måste du stå skolerätt och komma med det svaret.
Mm.
Men när investorer spör finanstilsynet varför de har tillåtit ett land eller hur detta virker, så är det ingen som ansvarliggöres. Det hänger inte på grepp, sorry. Och med de ord.
Nej, jag kan avsluta med en god nyhet. Igen från chatten. Så nämnde mycket chatten för att det är generellt mycket aktivitet där och Facebookgrupper är det mycket som sker på. På chatten så har vi en läge som har funkat som en sån filter på den där coronaviruskanalen. Så det tog gode nyheter. Det ena är att det är väldigt lite aktivitet på den coronaviruskanalen. Det har så varit ett högt nivå på det, speciellt för att vi kunde validera ting med en läge som sitter där och kan svara på ting.
Mm.
Och det andra är att han la in en mejling idag och sa att de testar så mycket de har gjort. Alltså det ökar test och det är väldigt länge sedan de hade en positiv. Det är
hyggligt.
En bra sån. Alltså en ting är att säga detaljerna, men andra är liksom anekdotiskt då.
Mm.
Och säger att de har börjat ha sån antistofftestarna.
Okej.
Okay. Så men vad du syns då? Det stora frågeställningen här nu är hur då var det när vi har podcast i soffa? Som vi har nu.
Ja, det kändes annorlunda.
Jag syns det kändes lite potentiellt mer avslappnat liksom. Man tänker inte så mycket på det.
Ja, jag har en skulder som konstant verkar på grund av en avreden muskel så helt avslappnat, men grejt nog. Okay.
Är det soffan kanske?
Nej, det är skuldern.
Ja.
Nej, det är finanstillsynet.
Ja. Det är det jag kommentar där kommunikationsavdelningen till finanstillsynet. Nej. Men jag är lika optimist.
Det är jag. Absolut.
Är vi konträr?
Ja, dessvärre.
Vad är det man köper då, hvis man är i finans? Eller vad det haglar, vad det blir nu?
hvis du i finans.
Hagle med krutt som tåler
vann. Nei, men det vil jo alltid være ting som blir feilpriset i situasjoner som dette. Og nå kanskje du, og det vil skille seg fra ting som er overpriset og de ting som du virkelig burde ta i. Men jeg tror også det mye tull, fordi altså, der ute, for nevner du korona med et selskap, så går det opp, ikke sant? Altså, så det mye sånn tulleprising også. Men i dette her, så får vi nå se hvem det som faktisk tjener penger. Hvem det som fortjener sparepengene dine? Hvilken bedrift det som fortjener sparepengene dine? Ikke bare fordi kursen går opp og du kjøper på grunn av momentum, men fordi faktisk tjene penger, de innoverer, de finner nye muligheter. Hvilke bedrifter det som har ledere som faktisk nå leder?
Microsoft.
Og ser muligheter?
Microsoft.
Ja, kan være.
Han har utmerket seg.
Ja,
veldig, veldig, veldig.
Men det sikkert noen av de norske også som har faktisk god ledelse som forsøker å finne muligheter. Og som også finner muligheter.
Jeg tror at det er rykte. Altså, vi virkelig det der Buffett-sitatet om at du får sikkert seg med naken.
Mm.
Herre fred, det her krisen her har avdekket en del folk.
Det gjør det.
Folk som jeg trodde var nesten untouchable.
Ja.
Så både i reaksjon, altså hva de gjør, altså hvordan de handler i forhold til kunder for eksempel, og også hvordan de handler i forhold til si, folk og Norge og politikere og alt sammen. Det mye, ja. Det mye man ser. Så definitivt en periode som kommer til å prege lang tid, vil jeg si.
Men jeg håper at vi kommer styrket ut av det.
Ja.
Og jeg tror det også.
Det er kanskje bullish sånn sett at Warren Buffett ikke er bullish.
Kanskje. Jeg så for øvrig at det var rekordshorter i forrige uke i S&P 500 future. Nå hadde leverage money virkelig gått short. Mm. Altså på den oppgangen. Men gledelig nok så er short-interessen i VIX-en, altså de som ønsker å være short VIX, den er veldig, veldig lav.
Det er ikke så veldig rart. Så, men da tror jeg vi sier at sofa-podcast nummer 1 var veldig god. Og så er det 2 uker til nummer 2. Vi kan ha det som en sånn egen sånn kategori.
Hva da?
Sofa-podcast. En ganske stor sofa da, altså. Kontor-podcast. Nei, det ses som tok, ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.